Vitamíny sú kľúčom k zdraviu a pohode, ale ako dobre ich poznáte? Vstúpte do fascinujúceho sveta mikroživín s podcastom Vitamínová abeceda. Pripútajte sa, lebo vaša cesta k zdravšiemu a vitálnejšiemu ja sa práve začína.
V našej vitamínovej abecede dnes pokračujeme písmenom, alebo lepšie povedané vitamínom E. Z toho, čo som sa dočítala, som zistila, že vitamín E pomáha našej pokožke a vďaka nemu vraj budeme vyzerať krajšie a mladšie. Či to tak je, alebo nie je, nám aj dnes potvrdí, prípadne vyvráti biochemik, docent Pavel Blažiček. Vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Budeme krajší vďaka vitamínu E? Takto hneď v úvode sa opýtam.
Krajšie budeme, keď budeme správne stravovať, nebudeme fajčiť a podobne. Takže je samozrejme dostatočné množstvo vitamínu E je potrebné pre život. Ale dá sa povedať, že neexistuje hypovitaminóza E-vitamínu, pretože ten E-vitamín sa nachádza prakticky vo všetkých potravinách. Takže a to množstvo, ktoré potrebujeme, nie je až také enormné. Uh-huh. 15 mg denne a kojace ženy by mali 19 mg denne toho E-vitamínu dostať, ale to z bežnej potravy aj sa nachádza, teda, kde sa všetko nachádza vitamín E, tak sa to dá získať.
Uh-huh. No. Môžeme si o ňom povedať aj to, že aj ten vitamín E je vitamín, ktorý je rozpustný v tukoch.
Áno.
To znamená, že ak ho príjmeme viac, len tak ho nevycikáme, ale on sa v našom tele niekde uskladní?
Áno. On sa v tuku uskladňuje, samozrejme, a postupne sa uvoľňuje potom. Ale je pravda teda, že u hypervitaminóza, u E-vitamínu nejak nehrozí, tak jak napríklad je to u A-vitamínu. Ale je nebezpečný, je syntetický E-vitamín. To znamená, že do tých elektronických cigariet sa pridával E-vitamín, ale synteticky hovorím, a beta-karotén synteticky takisto. No a potom sa zistilo, že to nie je dobre, lebo je väčší výskyt potom rakoviny plúc. Takže teraz už sa nedáva, takže už teraz sú bezpečnejšie z tohto pohľadu tie teda elektronické cigarety. Ale je pravda teda, že aj beta-karotén, syntetický beta-karotén je nebezpečný. Kdežto beta-karotén z mrkvy napríklad môžete zjesť denne kilo mrkvy kľudne a akorát budete mať pokožku troška takú zafarbenejšiu, ale nebudete mať nejaké problémy uh-huh. zdravotné, pretože organizmus si pripraví ten A-vitamín z toho beta-karoténu toľko, koľko potrebuje, že keď ho má dosť, tak už ďalej si ho nepripravuje. Takže ten není nebezpečný u E-vitamínu, pretože nie sú až také veľké dávky toho E-vitamínu nedostávame, takže nejaká hypervitaminóza E-vitamínu nehrozí.
Kde ten E-vitamín vieme nájsť? V akých potravinách?
No, vo všetkých potravinách, kde sa nachádza proste v lipidovej zložke, teda aj potraviny rastlinného pôvodu, napríklad rastlinné oleje, alebo v obilninách sa nachádza v klíčkoch napríklad, tam je pomerne, je v tuku, v svaloch, teda v pečení, aj v masle, aj v vajciach, aj v mlieku, tam sa všade nachádza dostatok teda toho E-vitamínu, takže keď sa takto stravujete, tak ho môžete mať. Aj vegáni napríklad môžu mať dostatok E-vitamínu, pretože sa nachádza aj v rastlinnej teda strave, nielen v mese a v takom.
Vitamín E je tiež dôležitý pre naše telo, pre správne fungovanie nášho organizmu, ale vieme vypichnúť možno, že prečo je naozaj veľmi potrebný, či už kvôli tej pokožke, alebo kvôli čomu?
No, je životne dôležitý na zabezpečenie bezchybnej štruktúry proste buniek uh-huh. a významný antioxidant, to je veľmi dôležité, že antioxidant zničí kyslíkové radikály, ktoré sú nebezpečné, ktoré môžu poškodiť proste či už bielkoviny, alebo lipidy, alebo podobne. Tak tento E-vitamín je antioxidant a zlepšuje teda imunitný systém toho pacienta.
Uh-huh. Čiže v prípade nejakého prechladnutia, ochorenia, chrípky, mali by sme si ho zvýšiť, ten prísun toho vitamínu E?
No, nie je to až tak strašne dôležité. Dôležité je skutočne pri chrípke a tak, tam je dôležitý aj D vitamín, aj C vitamín, je tam dôležitý aj selén, aj zinok a proste komplex teda aj tých vitamínov, takže to je dobré, ale to vám nevylieči to ochorenie, to akorát vám proste zlepší teda to zažívanie to, alebo prežívanie toho organizmu, ale ako že by to jednoznačne bolo proti chrípke, tak to sa nedá povedať.
Ja som čítala, neviem, či to je pravda, ale veď mi to potvrdíte alebo vyvrátite, že vraj vitamín E je aj skvelým pomocníkom pri PMS.
No, tak to nie je celkom tak. Tam sa doporučuje skôr, to je proste B6 vitamín, čiže pyridoxín pri premenštruačnej syndróme. Takže to není pravda, že by tam E-vitamín ako
zohrával.
Tam je skôr ten pyridoxín potom dôležitý.
Mm-hmm. Vieme si my, bežný laik si vie všimnúť, že mám nedostatok vitamínu E. Akým spôsobom? Môže mi hroziť nejaká svalová bolesť, prípadne problémy so zrakom, alebo mám oslabenú obrany schopnosť organizmu a to je dôsledok toho, že mám málo vitamínu E, alebo aké sú tie príznaky, no, že mi telo hovorí, že daj si viac Ečka?
Áno. No, nedostatok spôsobuje anémia, spôsobená predčasným odumieraním erytrocitov, najmä u starších ľudí, prípadne u predčasne narodených detí. Spôsobuje to krehkosť žíl, neurologické problémy, napríklad ťažkosti pri chôdzi, poruchy vstrebávania tukov, počas trávenia sa s tukov uvoľňuje a rezorbuje sa v tenkom čreve. Takže to proste všetko spôsobuje nedostatok. Hypervitaminóza, keď teda ozaj niekto by extrémne užíval, tak spôsobuje bolesti hlavy, chvenie srdca, žalúdočnú nevoľnosť, slabosť a problémy prestanú pri znížení dávok. Toxicita však z predávkovania nehrozí, takže není to toxické, tak ako povedzme niektoré iné látky môžu byť toxické.
Uh-huh. Vy ste to spomenuli, 15 mg, 20 mg?
15 mg denne bežnej, ale tehotné ženy by mali mať 19 mg.
Uh-huh. A ak, ja neviem, si ho chceme doplniť nejakými doplnkami výživy, vieme ho, alebo máme ho príjmať samostatne, prípadne v kombinácii s inými vitamínmi, lebo ešte v tej kombinácii ešte lepšie ho príjme v strebe naše telo?
No, ideálne je teda, musíte, to je s nejakým tukom. Keď by ste aj mali doplnok nejaký E-vitamín, tak nie nalačno zapiť vodou, ale proste počas jedla nejakého, či už maslového chleba, alebo niečo podobne, lebo on je teda v tom tuku rozpustný a to je dôležité, že sa musí rozpustiť teda v tom tuku. No.
A to platí pre všetky vlastne vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch, že naozaj ideálne je ich jesť, ja neviem, s chlebom, ktorý potrieme maslom, prípadne nejakým olejom, kvôli tomu, aby sa lepšie ten vitamín vstrebal?
Áno, to je veľmi dôležité u tých proste vitamínov, ktoré sú v tuku rozpustné. Čo sú vitamíny, ktoré skupiny B, čiže B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, tie sú všetko vo vode rozpustné, takže tam, keď aj pacient zje veľa tých, tak to vymočí, takže sa to dostane von. Ale je pravda, že aj to môže byť veľmi, veľmi nebezpečné, keď bere niekto doplnky vo vysokej koncentrácii. Uvediem jeden príklad, kde vitamín B7, to je biotín, sa to volá v Amerike, bolo popísané asi pred 3-4 rokmi jeden prípad, kde praktický lekár mal podozrenie na infarkt, dal spraviť troponin T do laboratória, ten bol negatívny, tak o 4 hodiny znova dal, to je taký úzus, proste, že sa musí dať zopakovať to vyšetrenie a znova bol negatívny troponín. Tak pacienta pustil domov a pacient po ceste zomrel. Rodina žalovala doktora, doktor žaloval laboratórium a laboratórium zistilo, že pacient užíval 300 mg toho biotínu Norma, doporučená dávka denná je 30 mikrogramov. Čiže 10 000 krát viac užíval, ako je doporučená denná dávka. A to spôsobilo proste, že v laboratóriu všetky tie parametre, čo tam merali, boli skreslené, lebo interferuje pri tom meraní. A takisto on interferuje aj pri meraní napríklad štítnej, teda parametrov štítnej žľazy a podobne. Takže každý pacient, keď ide praktickému lekárovi musí povedať, ktoré doplnky užíva. On, lekár, vie, že aké lieky má ten pacient, ale nevie, že aké doplnky ten pacient užíva. To môže byť nebezpečné, keď tie doplnky sú prehnané. Čo sa týka tých nadbytočného množstva proste ako vitamínov a mikronutrientov, tak americká kardiologická spoločnosť to nedoporučuje. Nedoporučuje nejaké extrémne vysoké dávky, pretože to môže mať aj tie vedľajšie negatívne účinky.
Mm-hmm. Čiže ak si prijímame do nášho tela viac vitamínu E aj vo forme výživových doplnkov, ideme k lekárovi na nejaké vyšetrenie, pripomenúť, že aj to Ečko si dávame, prípadne ďalšie vitamíny, aby to neskreslilo prípadne ďalšie testy.
Áno,
hej?
Áno, to je dôležité, áno.
Ak sme pri tom vitamíne E, je nejaká veková kategória, ktorá by ho mala prijímať viac? Prípadne spomenuli ste tehotné ženy, to nehovoríme o vekovej kategórii, ale prípadne, ja neviem, deti, tínedžeri, dospelí a tak ďalej.
Nie, tak to je tých 15 mg, to je taká pre dospelých dávka. No, deti majú troška menej príjem. To presne neviem, či 10 mg alebo koľko, ale tých 15 mg to je úplne bežná, keď sa normálne stravuje človek striedmo teda a pestro, by som povedal, tak to je bežná dávka, ktorú dostanete.
Čiže ak si dáme na obed možno taký nejaký stejčík, tak tam by toho vitamínu E malo byť dosť.
Ale v potravinách rastlinného pôvodu, v rastlinných olejoch je napríklad veľa. Keď užívate či už repkový olej, alebo keď užívate olivový olej, doporučujem, lebo ten je najzdravší. A tak a v obilninách sa nachádza v klíčkoch napríklad, vo veľkom.
Tak, čiže možno, že aj jeden taký poriadne nejaký dobrý rožok a to nám zabezpečí aj dostatočnú dávku vitamínu E na deň.
Áno. A kto si proste nemôže odopreť napríklad šniclu, tak doporučujem to robiť na masti bravčovej a keď už to je hotové, tak to vybrať a namočiť to na sekundu do vriacej vody. Čiže tá masť z toho odíde a tá chuť sa nezmení. Čiže môžete, tak by sa povedal, racionálnejšie troška, lebo tá bravčová masť, je to nasýtené tuky a to není moc dobré. Tak, ale týmto spôsobom sa vlastne
ochabátime všetko.
Tak.
Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za tip. Aj dnes nám o vitamíne E rozprával biochemik, docent Pavel Blažíček. Ďakujeme krásne a počujeme sa pri ďalšom vitamíne.
Ďakujem.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk alebo vo vašich podcastových aplikáciách. Chcete byť informovaní o nových epizódach včas? Tak nezabudnite kliknúť na odoberať. Vitamínová abeceda, váš sprievodca k zdravšiemu a vitálnejšiemu ja.